Азатлык радиосу сили бүгүн 4-май шаршамба күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда онкология ауруна интигүүчү нанилерге жардам мизинен хайрия концерти өтөшөк аны уюштуруучулар менен сүйлөшөрбүз. Тапшыруу азагында түгөрөк үстел тапшыруун тыңдарбыз. Ул милли мааракке багышлана. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен ал сукырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Пенза дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты, Русиянең яшьләр һәм балалар дәүләт шурасы, Русия яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән берлектә Русиянең Германиядәге илчелеге ярдәмендә Берлиндә 7-10 май көннәрендә курылтай оештыра. Программада түгәрәк өстәлләр, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу, Берлиннең тарихи урыннарын күрү, сугышта катнашканнар белән очрашу. Курылтайның максаты 2нче дөнья сугышында совет гаскәрләренең дөньяны нацилардан азат итүен хәтерләтү, моның нигезендә Русия яшьләрен һәм Германиядә шәген русларны сугышка объектив карарга өйрәтү дигән корылдайны оештыручылар сәхифәсендә. Майкоп шәһәр мәхкәмәсендә биологик тикшеренүләр институты директоры танылган эколог Валерий Бриних эшен карау 5 майга билгеләнгән. Тикшерү 2016 елның гыйнварында кабат башланды. 51 яшьлек Бринихка 2014 елның көзендә язган «Молчание ягнят» исемле мәкаләсе өчен экстремизмда гаепләү белдерелгән. Мәкалә дигенең Теучеш районында Дуңгыз үрчетү комплексыннан тирә-якка булган зыяны турында. Тир ширкәтнең хуҗасы Карашай ширкәт республикасыннан сенатор Вячеслав Дерев. 2014 елның декабрендә Майкоп шәһәре мәхкәмәсе мәкаләне экстремистик дип тапты. Интернетта Кырым татар халкы мәҗлесенә Нобель тынычлык бүләген бирергә чакыру кампаниясе башланды. Аны башлап җибәрүчеләр журналист Айдар Мурдабаев, Канада Кырым татар берлеге рәисе Рустам Ирсай, Украина активисты һәм хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе Антон Сестрицын бүләккә тәкъдим итәргә хокукы булган кешеләрне һәм оешмаларны кампаниягә кушылырга чакыра. Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләрне парламентлар һәм хөкүмәтләр, халыкара мәхкәмәләр хөкемдарлары, университет ректорлары, социаль фәннәр, тарих, фәлсәфә хокук һәм дин профессорлары, фәнни тикшеренү һәм тышкы эшләр институтлары җитәкчеләре тәкъдим итә ала. Моннан тыш тынычлык бүләге ияләре, ул кешеләр эшләгән оешмалар, Нобель комитетының элекке һәм хәзерге әгъзалары һәм киңәшчеләренең моңа хокукы бар. Мәҗлес Кырым татар халкының хокуклары өчен тыныч юл белән көрәшүче оешма 26 апрельдән бирле Кырымның Русия хакимияте билгеләгән прокуратура карары белән тыелган. Украина, Төркия, Румыния, Болгарстан, АКШ, Канадада вәкилчелекләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 майда Казанда онкология ауруына интегүче нәниләргә ярдәм мизеннән Бала бәхте исемле хәйрия концерты үтәчәк. Бу чараны 2 яшь студент Зөфәр Галимов һәм Илсияр Нуретдинова оештыра. Илсияр үзе былай диде.
Рәсми шелтәләрдә утырганда мин күрәдер менә балалар йортына Кыш бабай һәм Кар кызы сорап язалар. Шуннан соң минем дус егетем белән идеям туды. Нишләп мәсәлән әйтәм? Безгә дә Кыш бабай һәм Кар кызы булып киенеп, балалар бакчасына барып, аларга яңа елга бүләк ясамаска. Шуннан соң бу идеям өстендә мин үземнең дус кызым Алина Хайруллина һәм дус егетем Айнур Галямов белән эш иттек. Килеп керүгә безгә балалар әтиәне килдеме диделәр. Минем шул вакытта инде идеям туды, менә шушы балаларга тагын да зурак концерт үткәрергә. Шушы балалар бакчасында үткәрелгән концерттан соң инде мин Бала бәхете дигән проект өстендә эшли башладым. Башта әлбәттә авырлыклар туды, ничек итеп спонсорлар табырга, кайда үткәрергә, ничек итеп ышына чыгырга дигән сораулар әлбәттә туды. Ләкин менә инде без 2 айдан бирле шушы проект өстендә үземнең җитәкчем Зөфәр Галимов һәм волонтерлар ярдәмендә эшлибез. Һәм хәзергесе вакытта инде бу оештырылды. Дом Рональда Макдональда дигән балалар йортына барлык җыелган акчаны тапшыру һәм аларга булган кадәр ярдәм күрсәтү. Әлегә чараның билет бәясе инде 200 сум. Әйткәнемчә, шушы акчалар барысы да шушы балаларга, онкологик больной балаларга ярдәм булачак. Әлеге чара менә шушы туган авылым комплексында үтәчәк. 6 май көне сәгать кичке 6-да башланачак. Алла берсә көтеләчәк югары йылдызлар, бу мәсәлән Илнас Сафиуллин, Мөнир Рахмаев, Вероника Кузнецова, Айфара Теркеме, шулай ук Кемешкыллар ансамбле һәм башка бик күп җырчылар булачак. мүмкін қадар менә шушы балаларға үзебезнең ярдәмебезне күрсәтәсе иде.
Волонтер Альбина Вәлиуллина мондый фикердә.
Оештыру максатыннан бик күп үзгәрешләр минемчә, чөнки мәсәлән мин үзем теге елны волонтер гына булдым һәм бу концертта без минемчә бик зур оештыручылар булып та шундый эш алып барабыз. Чөнки концертның һәрбер ягын без булдырырга дип өметләнәбез. Мәсәлән, мастер-класслар оештыру, ВКонтакте шелтәрендә группа оештыру, Инстаграмда да. Быелгы Бала бәхете хәйрия концертыннан без күп
Дейді Альбина Вәлиуллина. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбіздә де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Хәзер Ozatlyq архивыннан милли мәгариф турында түгәрәк өстәл тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мөхитне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә Күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер. Милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безне бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда Әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмдә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе Әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Нигездә белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары 3 төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән 3-нче варианты алынды. Һәм анда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтер идем. Беренче сыныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. birinci sınıflarda. İkinci sınıflarda rus tili bir saatke kubrak, tatar tili bir saatke kimrak. Yani şu şu üçüncü variantını sayılanda, şu şu üçüncü variant bilen işleyen vakitte, elgi standartlar, negizde standartlarda saatler sana negizde kanaatlendire. Lakin, indi orta buğun standartların kulu alsak, onda республикалардағы Республикалардағы түгел хатта рус тілінде білім хал тәрбие беріп тұрған мектеплерде 3 сағат татар тілі һәм әдәбиятына 3 сағат дәрес планлаштырылған. Яғни бұл башлангыч сыныфта күпмедер дәрежеде әлі тілін оқыту мүмкінлік болса да, тілін оқыту үшін мүмкінлік болса да, алға таба орта буында орта звенода мұны оқыту енді сағатлаштырылған кемеешек. Әліге қадар біздің 90-шы жылдар башында алынған тілдеріне тигіз көлемде оқыту қабыл біздің законда да язылған тілдерді тегіс көлемде оқыту рус тілінде татар тілін әлгі законына бір кім де тыймаған һәм ол мектептерде ішлеген тегіс көлемде оқытады.
Не себебі біздің министрлік 209-шы законын һәр уақыт яқлап шыға өзінің шығышларында еміш бұл законның нәтижесі болары бізге бірінде қорқыныш янамай бұл закон ішінде де бүтін татар милли тәрбиесін оқытуын хәл етіп бола деген сөзге
министрліктен қара вақыт яқлау-яқламау бойынша мен қызғанышқа қарсы жауап бере алмадым.
Сізге министрлік есімінен сөйлесем. Министр есімінен әлдеймін мен министрлік деп.
Мен министрлік есімінен сөйлеймін. Мен Қазақ шаһар мәғариф федерациясы. Мен тіпті әзгере өзімнің полномочияларымды шетке кетіп кірдім енді алар үшін әді. Қызғанышқа қарсы олар үшін жауап бере алмаймын. Ләкин 309-шы законына мисал үшін мен өзім еш нәрсе айтпаймын, чөнки біріншіден стандартлар, бұл федераль стандартлар, һәм оқыту планнары, олар әлігі стандартлар қысаларында қабыл етілген планнар, олар тілесе қайсы уақытта өзгеріс кешіруге мүмкін.
Қазанда яңа татар мектептері ашу турында нәрсе белгілі? Һәм қазір күнде қалыпты балалар бақшаларында отырған татар мектептерінің гимназияларын нормаль бинага чыгару мәсьәләсе. Менә бүгенге сорау.
Бу оқу елында, оқу елы башында, демек дигәндә, сентябрьдан Қазанда ике яңа татар балалар бакчасы ачылды. Бу яңа. Әйе, бүген бүтүнсендә алып инде балалар бакчалары ачылды. Моннан тыш, демек, яңа татар мәктәпләре кызганычка каршы соңгы елларда ачылган юк. Бу менә шушы 90-нчы еллар башыннан башлап 2000-дә
ачылган юк икәнен беләбез. Киләчәктә яңа планнар.
Киләчәктә гомумән шәһәрдә пока киләсе 2 еллыкта яңа мәктәпләр төзү гомумән планлаштырылмый.
Спорт сарайлары дизегез, спорт сарайлары.
Киләчәктә кызганычка Казанда менә шундый ситуация, балалар бакчалары беренче планда хәзер.
Тагын бер сорау булса, менә безнең бер күрсәтмә показательный бер мәктәп ачылды бит, кунакларны көтәләр.
Я.
Дешитмәҗиде. Шуннан соң икенчесе ачылды аның шундый Совет районында. Аны татар мәктәп, татар гимназиясы булыр дип көткән идек. Бер показательный рус мәктәбе булгач, икенчесе татар булырга тиеш. Кем каршы төште шуны татарны китүгә?
Соңгы ике елда бу ике генә мәктәп түгел инде, соңгы ике елда өч мәктәп. Анам шәле авиация шәйләнде.
Кем каршы төште шуларга?
Исемен әйттем.
Исемен. Каршы төшкән кешенең исемен белсәм әйтер идем әлбәттә.
Сүзләргә тиеш аны.
Кызганычка каршы мин әйтә алмыйм шул. Бу бит инде мәгариф идарәсе дәрәҗәсендә генә хәл ителгән әйбер түгел.
Информация бурырга тиеш.
Кызганычка каршы мин фамилияларны атый алмыйм. Менә шул кешене, шул кеше рөхсәт бирмәде моңа дип әйтеп.
Яшисе бар бит әле.
Юк, аннан тора. Яшисе бар. Менә ул турада бәкәндә әйткәндә, менә шул каршы килде дип.
Я режима сорауларыгыз бармы тагы?
Бер генә сорау. Менә сез әйттегез, кәрим культурный мәктәпләрдә менә аңлатуына кирәк. Мәсәлән, ки беренче сыныфта математика дәресен татар мәктәбендә укытабыз. Бу очракта поликультур булган вакытта тапкырлау дигән сүзне умножение дип параллель бирәбезме, әллә бала уку процессында умножениене кулланабы?
Параллель бирәбез. Математика китабында
терминологик минимум бар, инде рус тілінде.
Тәрҗемә вариант булара китерсе, димәк, рус тілендә һәм татар тілендәге, димәк, татар тілендә бу тапкырлау дип атала, рус тілендә аның тәрҗемәсе умножение булыр. Шундый характерда тәрҗемә вариантлары кертелә.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк үстел сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк үстелне Саша Долгов язып алды.
Турмыштан чыгып әйтәм инде, минем кызым Яхшы гына татар гимназиясын бетерде. 42-нче мәктәп булдымы, 10-нче микрорайонда. Беренче класстан башлап, шул 10-11-гә тикленде. Шат татар гимназиясы бетерде. Башлангыч класста бүтән 3-нче класста татарча укытылды. Аннан соң улакта 3-нче класстан башлап, 5-нче класска кешеләре, 5-нче класстан башлап, 11-нче класска кадәр 90% предметлар рус телендә укытылды. Физика, химия, математика аны итеп татар телендә, бүтәнсе рус телендә. Бу татар гимназиясе бетерделәр. Мин хәзер студентлар укытам, һәм студентлардан сорыйм. Татар гимназиясен бетергәннәр, Казаннан бар андыйлар. Сез мин әйтәм, шу-шу-шу фәннәрне татарча укыдыгызмы? Юк. Менә бер караганда, әйме галочка куябыз, без татар гимназияларды. Менә бер генә гимназия бармы шундый? Бүтән предметлар.
Нәрсә ул татар гимназиясе дигән сорау?
Нәрсә ул татар гимназиясе? Күптән түгел генә менә шул укытучылар белән сөйләштем. Алар арасында заучылар да бар, тагын да зуррак кешеләр бар. Алар шулай ук инде татарчаны күбрәк укытырга кирәк инде фәлән дигән дип йөри. Кайбычакта без нигә дә министрга да барып җитә. Министр киресенчә әйтә, бер математика белән укытучылар сөйләшкәне. Шул тикле әйбәт. Прекрасно для отрыван балады, математика на нашей бельгии салды для этого помнинды, ну, петерген бельген алмаган, дишли, допустим, или анда дюркли алмаган, эмэ, не ищем, тик шырып парин дей. Мене шул сөзны дей, русча инде, тестага итерге керек, еге берген нахыпта. Татарша дұрыс тәржіме етмеген дей, аңлап жетмеген дей, мәғнесін аңламаған дей, теге нейра инде. Байбышапта түрлі мәғне берге бола сөзге, эмэ. Барып ты махсус ты, министерствога айттым ты, министрның үзіне айттым ты. Балаларыгызны русча укытыгыз татар мәктәбендә. Балаларыгызны русча укытыгыз 10-11 класста математикада дип әйтте ди. Менә аның инде шул тәкъдимдә возмущение белән кайтканы. Министр ди, үзе безгә шулай дип әйтә ди. Когда ул көрәшергә тиеш, мин нәрсә димәкче булам? Көрәшмибез. Бөтенсен бик җиңел генә үз теләгебез белән бирәбез Мәскәүгә. Мәскәү әйтте. Мәскәү әйтте. Хәзер яңа стандарт чыгарырга тора әйме. Менә кичә аның турында сүз алып нитергә була. Татар телендә укымаячаклар балалар. Үз фикер теләкләре буенча чөнки анда ОБЖ, анс обязательный. Тагы нәрсә? Физкультура обязательный.
Россия в мире.
Россия в мире обязательный. Һәм анас индивидуальный проект. Химия да обязательный түгел, тегесе да обязательный, бұрсы да обязательный түгел. Татар тілін, һәм әдебиятын біреуді оқымайшақ, мұнды ел бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениятының негізі.
Так, Фая Шарипович, бұл шығыш болды енді, но сұрау дейсіздігіз бі сіз?
Мен сұрайым.
Сұрау да бар.
Саф татар гимназиясы бар ма, бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда саф татар гимназиялары бар, алай, жоқ деп, әйтігі, дөбілен, мен келішмей. Ләкен, мұна біздің санай тұрған 40 татар мәктәбі дейіп, аты біз енді біз, әйімі? Әйтік, ол мәктәплерінің пайдадыр яртысында татар сыныфлары білен бір реттен рус сыныфлары да бар. Яны бар аларда рус телендә укый торган сыныфлар, бар татар телендә укый торган сыныфлар. Бүген бу татар мәктәпләре статусы буенча постановление нигезендә аларга бирелгән татар мәктәбе статусы. Бүген безнең каршыда торган ул төп максат менә аларны тулысы белән татар мәктәбенә әйләндереп бетерү.
Ай-ай.
Бу юнәлештә әлбәттә эшләү бик авыр бүген. Кызганычка каршы авыр, чөнки икенче яктан, бер яктан әйтик, без таләп итсәк, тулысы белән әйдәгез күчеп бетәбез татар теленә, татар телендә укый торган классларга әйләнеп бетәбез дип, икенче яктан үзегез үк әйтеп торасыз, рус телендә укысын дип әйтеп җибәрә шулык министрыбыз.
Бик кызганыч.
Кызганыч.
Шулай дип әйтәбез, министр авызыннан.
Бу юнәлештә булдырылган кадәр тырышабыз, көрәшәбез. Ләкин бу очракта без сезнең белән бергәләп көрәшергә тиеш әлеге юнәлештә. Кәгаз язып кына бүгенге көндә мәсьәләне хәл итеп булмый башлады. Ниндидер башка төрле юллар эзләргә кирәк күрәшү.
Менә монда Фәндәш Акер сүз сорый, без аңа бирик сүзне, сез ул тәкъдим кызыра хәзер.
Фәндәш абыйның сүзенә мин әйтеп бетермәдем бу татар мәктәпләре буенча Фәндәш абый. Иске биналардан чыгару процессы турында сораган идегез. Менә бүгенге көндә төзелеп бетеп килә, 12-нче татар гимназиясы, кызлар гимназиясы, ул менә монда Тукай урамында урнашкан, декабристов урамында аның яңа бинасы төзелеп беткән иде, шунда күпмедер эшләре генә бар. Яңа елда күчәргә тиеш иде, ләкин инде сәбәпләр белән калган күчә нигездә эше төгәлләнгән иде. Бу беренчедән, икенчедән менә 1 сентябрьдән Шулай ук безнең Совет районында 20 татар гимназиясе бар. Ул утырайды булалар. Бакчасы бинасында 1 сентябрьдан алар күчтеләр типлаштырылган. Яңа бина түгелен типлаштырылган. Өстәмә белем бирү учреждениесе бинасына, анда детская академия дигән бер ишма утырайды. Алар анда шулай ук эшләрләрен дәвам итәләр инде, чыгып китмәделәр. Күшеп беттеләр, алар тулысы белән, хәзер оқиялар 20-ші гимназия тулысы белән оқиш ұшы яңа бинада. Хаманда спорт залының да ремонтладылар, яңа ашхана түзіп қойдылар, яқшы капиталь ремонт ясадылар. Нәк мәне 20-ші гимназия үшін.
Рахмат, Фандеш Акер, шәдегі, сізге сөз берді.
Біздің министрымызда, біздің ша болашап, тотар дәрісләр қолашап, стандартта деп біздің шулай деп біразына ялып көтерлігі. Олаштырып берек, үкірі бізіне. 309-ші закон бойынша, 1 минут та каралмаган татар телен окуту. Гомумән кирип калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер ничек тә менә шушы стандарт дип 1-нче класста бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән. Хәзер җан окутабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән. Булдыр да бит аны стандарт кертәләр. Бу закон Россиянең законына каршы килә. Бу законны бозып кертү. Менә татар телен хәзер окуту башлангыч мәктәпләрдә кергән.
Бу җинаять.
Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын, истәрлетеп кая Оренбург.
Бугурыслан.
Бугурыслан суды. Менә шуның түгел, Бугурысланның бер прокуроры протест кертте дә, бу чыгарып атыла. Юк бу, ышанмагыз, бу менә алдау. Мен әле алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мен шуны аңламыйм.
Яшәсе бар бит.
Ул аны үзе аңламыймы, әллә ул аңламаганны мин аңламыйммы, нәрсәсен дим, бу башкасы инде ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә, юкканы сорамадым, беләм ул яшәсе бар егетнең егет әйтә алмый кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде, башы килгәннәрне. Иң беренче безнең татар мәгарифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз, мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарасында менә күптән түгел берсе китте яшьләр министры булып.
Рафис Бурханов.
Әйе. 2 ай мин аларга язылдым приемга. 20-ші гимназияның бір активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. 2 ай көн сайын шалтыратып ярдәмчесенә. Кереп булмады. Ни өчен керергә җыенган иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде исполкомда монда эшләгәндә, аны кул куелган иде. 20-ші гимназияны үткән ел, 3-нче ел, 2009-нче елда иде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәпнең территориясында бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып барадык. Берсе моннан төшерер дә, моннан подписка килә. Һаман шуны әле менә секрет итеп тоталар, кемгә бирелгән ул мәктәпнең ишек алды, мәктәбе кемгә сатылган. Ул бина мәктәпнеке түгел, аның хуҗасы бар, яшерен хуҗасы бар. Бер бик көчле кеше сатып алган аны. Ул аны бер вакыт милек менеке дип біраз ана сұтлашып, мені жамағатшы біраз тұншыланғаш фашизм күшеге қарасиеді, шағарып ташылауы бек жеңіл. Йоқса, не бәрі маңында мәктеп қырында ресторан сұттырды. Мені шын дейкәлі. Ондан сын, мені шын искалы бұтылгендегі көрсәткіш әйбәт мәктеп, образовательный центр әділерім Совет районында бұй алашылған, өткен алашылғаны. Оны тотар гимназиясы итәбіз дейді, мені баланс. Образовательный баланс бұрыға дейш, розыны қошылғаш тотарыны қоштырыға дейш. Иң бірінші қаршы түшуші кім дейсіз? Совет районының итәкшісі, Ипташ Песошин господин, то есть. Оның сөзі нәрсә? Ақшағыз жиғыда өз ақшағызға түсіңіз, мені мәшіп саласыз дейді, балықтан жиын. Мені шол кішіні, мені шоны шіләген ішін, тотарға қаршын, қазір мені шәрігі көтеріп қойдалы. Қазір ұш шәһәр көлемінде шол саясетін алып барышақ. Оның кім көтерен ішін, шәһәрінің өзінің қожасы. Екінші кіші мені тотар мәғарифіне қаршы түсі біздің шәһәрінің жетекшісі Мешін. Мені шондай кішілерін өстіру, шондай кішілерін яқылау, һәм татар мәктәпләренә ирек бирмәү, аның әле бір чиновник хатыны бар, мин исән чакта татар мәктәпләре булмаячақ дип, мендә шундый кадрларны туплау, әнә теге Кремль гандарында теге фестивальләр үткәрү, Макаревичларны чакырып, татарны кысу максаты. Икенче шултыра, аннан өстәгеләрне әйтеп тормыйм, үзегез беләсез.
сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды. Без Фәндә Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бармы икән инде хәзер?
Русларның үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер кайчанда дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatta tatar tili bilen Allah irerge mecbur bulacaklar. Bunu bir evde tırışmayacak. Ben onu hıyar olarak konuşayım. Lakin bu bulgan eyvir. 26 yılında ırtıya degen eyvir barakka kilgen bunda. 24 mi 26 mı? Irtıya degen o realizasyi tatarskı yazıka, rızışevini tatarskı yazıka de tercüme ettiler. Şunda bütün Ruslar da tatarşa ürünüler. Hem 4 yıl okul devrinde bu Ruslar Tatar'ın satıp çıkarır derecede tukayını aksatsız okular minalarla sileşkenim var. Benim 80 yaşlı cidken bir şun saf Tatar'sa sileşe minalı Urus tip de öyle mi? Urus'a sökük Trump'ın kırında. Koyla yürendeyiz. Örtüya da şun dişek kuyulgan bula sifat. Şeyler, o şun kadar şak kuyulgan. Niye şuna koytmaz ki? O git bizim tecrübede bulgan. Mena o vakitte Rus'ta tekiz bulur, Tatar'da tekiz bulur idi. Onu bir kavur bir çıktılar. Mektep yok. Bana aldan o gibi felaketke koyulgan bir. Min balamını okuturuydum. Mektep yok bir canda. Min belki balamını hazır imet karavayga katil içsem imet. İki tapır var da gerek et anda. Yıkıp verga balan ana okuytur da. Nişin gitti Tatar kışlası Tatar şey okutsun. O mecbur bular o şey okutur. Yine iki balam da Rus mektep biter. Çünkü Tatar mektep minin bunun tönünde yok. O şulay koyulgan. Tata, gazetelerini yazık deyip, onda 50 indi avusullar kurduk, mektep yanında olmasa bulmuyor. Biz şimdi neye koyulgan, özümüzden tilden özümüz baştardağız biz. Öz irkinden, halk bir kaşanda ana tilinden baştardmıyor. Demek biz kısalarda getirip kısılgan, biz mecbur. Действует дискриминационный политика. Унижение нерусских народов. Хәзер ана карагыз, гел милләтләр дуслыгы турында сөйлиләр. Кара трибунадан постоянно милләтләр дуслыгы турында сөйлибез хәзер. Чөнки сукре асларына. Милли мәсьәләсе хәл итүче ул гада бара мирасы. Менә хәзер шундый мизгил безгә интеллигентларга алып калырга кирәк. Хәзер менә монда тавыш чыгудан куркалар, милли мәсьәләдә куркалар. Менә шушылай калтырап торалар, чөнки бөтен дөньяга таралачак. Шуңа күрә мин балта тотып чыгыйк димим. Әйдәгез петицияләр ясыйк. Әйдәгез имид хатлар язык. Әйдәгез теге ничек дип аталайын, резюмеларны монда җыелышларны кем бирә бар. Бәлки бер нәрсә эшләрбез.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып барды. Шыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсе ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләр бит тарафлыгына кайтарып калдырганчы татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китәргә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр, ялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.